Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija dokumentarno-dramski program Vladimir B. Popović i Milenija Stamenković, Toplički ustanak, premijera.
Kada se 1915. godine izranjavana i brojno proređena srpska vojska povlačila pred velikom austro-ugarsko-nemačkom vojskom prema jugu, Bugari su je napali s leđa mučki i bez objave rata. Presekli su je odstupnicu ka Solunu i primorali je na Kosovo i Albaniju. Odmah zatim, oktobra 1915. oni su okupirali jug i istok Srbije, što su Austrijanci već učinili sa ostalim delovima Srbije. Jablaničko-toplički ustanak je bio srpski ustanak podignut u selu Obiliću kod Bojnika protiv bugarske i austro-ugarske okupacije za vreme Prvog svjetskog rata. To je bio jedini ustanak u nekoj okupiranoj državi tokom celog Prvog svjetskog rata. Neposredan povod ustanka je mobilizacija koju su bugarske vlasti htjele da izvrše na teritoriji Toplice, Jablanice i Puste reke. Trajao je od 21. februara do 25. marta 1917. godine.
Kada se srpska vojska povukla preko Albanije, doneta je odluka da se u sklopu oslobađanja Srbije na neki način traži rješenje kod dizanja ustanka. To nije iz početka bio Toplički kraj ili taj deo. I treba naglasiti da Toplički ustanak nije bio jedino rješenje. Već 1916. godine znamo da je formirana prva srpska dobrovoljačka divizija u Odesi kao jedinica koja je trebala da uđe sa severa preko Dunava u Srbiju i da podstakne i druge delove da podignu ustanak. U međuvremenu, vrhovna komanda, kralj Aleksandar i predsjednik vlade, tadašnji Pašić, donose odluku da Pećanca kao ispomoć ili kao ideologa, kao organizatora, pošalje na Toplički deo i tako dolazi do momenta kada je doneta odluka da se Toplički ustanak podigne. Bez obzira na ogromnu, neviđenu, prosto neopisivu hrabrost srpskog dobrovoljačke te divizije, ulog je ruske armije da su Rumuni praktično bili izuzetno pasivni. I to je dovelo da srpska, prva srpska dobrovoljačka divizija ne uspe da pređe Dunav i da se Bugari oporave, iako su bili poraženi. Prva srpska dobrovoljačka divizija od 12.000 ljudi, 8.000 bilo što ubijeno, što stavljeno van stroja. To su razlozi zašto nije došlo do kontakta i do susreta i ideje onoga što je vrhovna komanda na Krfu zamislila.
Ako hoćemo da pričamo o okolnostima koje su dovele do ustanka, moramo da se vratimo mnogo, mnogo unazad. Počev od povlačenja srpske vojske, od odbrambenih borbi duž Jankove klisure, Leskovačka operacija i sve ono što je dovelo do toga da se gro srpske vojske preko Kosova, tim putem Jankova klisura, Kuršumlija i dalje prema Kosovu, slegne na Kosovo polje i dalje krene u povlačenje pravcima koji su već odavno svima poznati. U tom delu, što zbog iscrpljenosti, što zbog rana, što zbog nekih nerešenih ličnih problema, jedan deo ljudstva, uglavnom sa tih prostora, je ostao na teritoriji na kojoj je inače i rođen. Tako da tu onaj osnov ustaničke vojske se pojavljuje među tim mladim podoficirima i redovima koji su, što zbog rana, što zbog bolesti, zaostali. Druga stvar koja je tu vrlo bitna je i sam koncept Bugar Morave. Ta Moravska inspekcijska oblast, general Kutinčev je bio na čelu njenom, da je sistematski, planski, organizovano radila na tome da se srpsko ime izbriše na tom delu. Oni su smatrali da je to čisto bugarska teritorija, etničko bugarska teritorija, i zato su je zvali Bugar Morava. Stanovništvo u tom delu Toplice, Jablanice, dole prema Pirotu su prisvajali sebi i normalno je bilo da će oni u tom naumu da svoje popove, svoje učitelje, svoje službenike, svoj aparat kompletan da instaliraju. Upravo shodno tome, oni su i napravili jedan koncept 11 kategorija ljudi koji su opasni po bugarsko nacionalno biće, po bugarsku teritoriju, bugarsku državu. Na prvom mestu su sveštenici, na drugom mestu su učitelji, na trećem mestu su službenici, a četvrto, veoma visoko mesto, zaposedaju žene. Žene zauzimaju zato što, po bugarskim rečima, da bi se srbizam iskorenio, prvo se mora iskoreniti srbizam kod žena, jer oni su glavni nosioci toga i plansko i organizovano mučenje, silovanje, ubistva su upravo i najviše bila uperena prema ženama. U ovome prvome delu, gde su činovnici, gde su sveštenici, gde su učitelji, to su pokušali da reše tako što su zabranili srpske knjige, zabranili su srpski jezik, išli su dotle da su srpska prezimena sa ić prebacivali na ov, da jednostavno srpska reč nije smela da se čuje nigde. Normalno, kao i svuda, uvek su imali po nekog pomagača iz lokalnog stanovništva, ali to je u tom momentu bilo zanemarivo. Nakon stabilizacije fronta, Bugari pojačavaju svoje represalije. Vrlo je bitan i stav bugarske vlade. Znači, predsjednik bugarske vlade Radoslavov je rekao doslovno: Srbija može da se oporavi posle rata. Srbija može i da se proširi posle rata, ali u Srbiji neće više biti Srba.
Gospodine pukovniče, javljam se po vašem naređenju.
Sedite, poručniče Milovanoviću.
Zahvaljujem, pukovniče Kalafatoviću.
Za tebe sam Danilo, a pred drugima se drži formalnosti. Ako nemaš ništa protiv, ja ću ti se obraćati po imenu.
Sa zadovoljstvom, gospodine.
Hoću nešto da ti kažem, a ti ćeš da prihvatiš jer ti nema druge. Ja znam da ti to možeš da izvršiš.
Šta je moja obaveza?
Evo ovako. Ideš iz Soluna pravo na Kosovo, a odande ćeš u predelu Toplice i Južne Morave da tamošnjim obveznicima saopštiš naš skorašnji dolazak i da ih organizuješ za četničku akciju. Četnička akcija sme da otpočne tek kad Bugari počnu da odstupaju. Ali tvoje delovanje, Pećanac, mora da bude u strogoj tajnosti. Bugari ne smeju da saznaju za to delovanje kako ne bi preduzimali represivne mere prema našem narodu. Hoćeš moći?
Apsolutno.
Dobro. Dalje. Dobit ćeš eksploziv iz magazina. Njega ćeš upotrebljavati za rušenje manjih objekata na železnicama i drumskim mostovima, ali kad vojska krene i kad Bugari počnu povlačenje, ne pre, i nikako ne rušiti veće objekte. I konačno, bit ćeš obučen u arnautsko odelo. Ne smeš nikako da odaš kosi. Ukoliko padneš neprijatelju u ruke, nikako ne smeš da priznaš da te je poslala operativna vojska. Zadatak nije nimalo lak, ali je nužan i neophodan. U ovom trenutku nemamo boljeg od tebe.
Staraću se. Najbolje što mogu.
Srećno, Pećanac.
Toplica je oblast koja se nalazi na južnom delu Republike Srbije u slivu istoimene reke. Sam naziv potiče najverovatnije od reke Toplice i njenih brojnih toplih i mineralnih izvora, naročito u Kopaoničkoj Podgorini. Površinu koju zauzima Toplički okrug je 2231 km2. I oivičena je sa severa Jastrebac planinom, Požarom i Kopaonikom sa zapada, Sokolovicom, Vukojevicom, Radanom i Pasjačom sa juga, dok se na istoku utapa blago u južno Pomoravlje. Popis stanovništva u vojno-inspekcijskoj oblasti Morava nam ukazuje da 1910. godine je bilo 1.287.391 popisano lice, a dok u 1916. godini popis urađen u maju, taj broj je bio 1.648 lica. Manje, znači 280.471 lice, iliti u procentima 21,7%.
U toku topličkog ustanka i cele bugarske okupacije, cifre se razlikuju, ali se pravi pretpostavka da je između 20 i 30.000 ljudi ubijeno na teritoriji, znači, juga Srbije, gde je Bugarska imala svoju okupacijunu zonu. Ono što je jako bitno, to je da kažemo da je preko 55 sela sravnjeno sa zemljom i popaljeno. Recimo, u selu Grgure od nekih 200 do 300 kuća ostale su samo dve kuće koje nisu bile spaljene. Selo Gajtan, koje je na Radan planini, je potpuno uništeno. Trebamo da kažemo da su zločini krenuli već od septembra 1915. godine, gde je recimo oko 500 intelektualaca i oko 3000 ljudi ubijeno. Ove oblasti, Bugar Morave, smatrali su vekovno za svoje oblasti, tako da oni negiraju postojanje Srba i srpskog stanovništva. Kažu, znači, da na toj teritoriji ne žive Srbi, već tu žive etnički Bugari koji nisu svesni svoga porekla, pa je upravo ono o čemu smo pričali, ukidanje jezika, put oporavka i vraćanje korenima. Znači, oni su zaboravili bugarski jezik, neće više govoriti srpskim jezikom, već ćemo da im vratimo svoj izvorni bugarski jezik.
Represalije koje su Bugari pravili su već početkom 1916. godine toliko narasli da se samo čekao trenutak kada će se narod pobuniti i podići. Pored svih okolnosti koje su dešavali i stradanja, da je čak bila zabranjena i služba na staroslovenskom jeziku i mnogo toga. Ikone nisu dozvoljavale. Sve ono što je ličilo na podsjećanje na Srbiju, na srpski narod, na srpski jezik, sve to bilo zabranjeno. I ako se pogleda ukupan broj sveštenika koji su na neki način stradali ili onemogućeni da rade ili onemogućeni da normalno žive, ubijeni, je bilo više od 60% sveštenika na tom prostoru. A kako je to izgledalo, govore i činjenice da su Bugari u jednom periodu praktično prvo stavljali na spisak za ubijanje članove porodica sveštenika. Dovodili su sveštenike da gledaju kako svoju maloletnu decu gube.
Jedan od vidova represalije jeste i to da su mnogi vojnici, a bilo je oko 3000 vojnika po podacima, koji su imali sifilis, maslani i vršili su sistematska silovanja Srpkinja. Znači, to je jednostavno nešto što je protažirano od strane generalštaba. Recimo, jedan od austrougarskih pukovnika koji dolazi nakon sloma ustanka bio zgrožen kada je načelnik okupacione zone rekao da najviše voli da jede od svih mesa srpsko meso, i kad su izvadili srce od ubijenog, ubili su, znači, jednog od zarobljenika i spremili ga na luku. Tako nešto imamo i u okolini Grgura, gde je čovek skuvan u kazanu.
Vrlo je morbidno način na koji su oni ubijali ljude. Da bi štedeli metke, onda su ih ubijali motkama. Vešali su ih za noge i ispod glave ložili vatru, a onda ih tukli motkama, ljuljaške takozvane. Razapinjali su ljude na zemlji po snegu, probijali su usta, grudi, kočevima, bajonetom ubistvo je bilo normalno. Mislim da je vrhunac cinizma u svemu tome je kad su u Surdulici prestali sa streljanjima i počeli da ubijaju ljude nožem, motkom i da ih polužive zakopavaju, sve kroz neki humanizam da se ne uznemirava stanovništvo. Ali arhivi su zapamtili da su dva bugarska vojnika poludela gledajući zločine, da su dvojica posle toga umrla. Znači, taj posttraumatski stres je bio toliko jak da su ljudi pomrli od posledica gledanja tih užasa i tih strahota.
Imamo paljenje srpskih knjiga. Znači, u periodu između dva rata nijedna crkva nije imala crkvene knjige. Bugari su to sve popalili.
Malo se zna da su i na sve ekonomske načine ljudi iscrpljivani. Nije mogao niko od vlasnika zemlje da izađe na njivu, a da nije platio taksu, da pređe u drugo selo, da ne plati taksu, da ženidba, udadba, svi poslovi, redovni poslovi koje narod kao narod mora da obavlja, da li je u pitanju rat ili mir, su bili oporezovani. Jedan od bitnih uzroka, da kažemo, i kasnije Topličkog ustanka je i rad nabornih komisija, regrutacija mladića od 15 do 50 godina ljudi, mladića, koji su trebali da popune proređene redove bugarske vojske i da se upute na Solunski front da ratuju protiv svojih bližnjih.
Do dolaska poručnika srpske vojske Koste Milovanovića Pećanca 15. septembra i kapetana prve klase crnogorske vojske Milinka Vlahovića sa 12 crnogoraca 13. oktobra 1916. godine, komitske čete su se organizovale i naoružale, spremajući se za predstojeće borbe. Do početka Topličkog ustanka jablaničkom komitskom pokretu prišlo je više od 3000 ljudi. U pustoj reci do 4. februara 1917. jablaničani su, umjesto pred Bugarsku nabornu komisiju za regrutovanje, otišli od svojih kuća u obližnje šume i planine i pridružili se već formiranim i organizovanim četama. Od 11. februara do 1. marta 1917. godine u Jablaničkom srezu vođeno je oko 80 gerilskih borbi i 35 manjih oružanih sukoba u 71 naseljenom mestu.
Imajući u vidu i geografsku poziciju same Toplice, koja je okružena planinama, koje su izuzetno šumovite, visoke, sa mnogo vododelnica i vodoslivnica, sa planinskim gredama koje lako pokretnim jedinicama, koje poznaju teren, pruža izuzetnu i ogromnu nadmoć nad okupacijskom silom, bez obzira kolika je ona. Jer tu se u stvari pojavljuje taj, u punom smislu značenja reči, gerilsko ratovanje. Udri i skloni se. Tako da je pre organizovanog ustanka bilo još od juna meseca organizovanih četa koje su krstarile tim krajevima i jedno od tih četa je vodio i, slobodno mogu da kažem, besmrtni vojvoda Kosta Vojinović.
Dolazak Koste Pećanca je samo jedan mali dodatak, ja bih rekao, već pripremljenom ustanka u Toplici. I bez obzira na njegov dolazak, tamo bi ustanak bio podignut. Kosta Vojinović je odigrao izuzetno važnu i značajnu ulogu. Njega je narod na tom prostoru imao neograničeno poverenje. Bio je pravi čovjek iz naroda koji je shvatio mentalitet naroda, shvatio šta znači sloboda, shvatio šta znači voditi narod. I narod je se tako i organizovao i krenuo za njim i zato je i bio uporan da se ustanak podigne. I on jeste bio podignut. I u tom periodu, otprilike od mjesec dana, 30-ak i nešto, neki dan, je čitav taj toplički kraj je bio oslobođen. Praktično možemo reći da nema na tom prostoru mesta i najmanjeg zaseoka gde se nije osjetio ustanak, gde se nije osjetila ta ljubav prema slobodi, ta želja da se učestvuje u oslobađanju svih današnjih gradova koje mi poznajemo. I to je upravo bio taj doprinos ili ta veličina koja je Kosta, normalno, ne smemo zaboraviti Pećanca, bez obzira na njegove želje da, molim vas, da se razume, da prenese stavove vrhovne komande. I on je kao disciplinovani vojnik tako postupao, ali je prihvatio odluku koja je inače bila već, da kažemo, u narodu prisutna zbog terora da se ustanak podigne.
Ja to neću da potpišem. Ustanak nije pametno rešenje, Vojinoviću.
Možda nije pametno, ali je neophodno.
Važno je da donesemo zaključke i da se oni usvoje. A ustanak ćemo kad vojska krene iz Soluna.
Kosta, vojska ne kreće mesecima. Bugari svaki dan ubijaju naše ljude, siluju naše žene, a mi ćutimo i trpimo. Nit smo tamo, nit vamo. Sve nešto tražimo, a nikud se ne krećemo. Ja ću pred saborom da postavim pitanje, pa kako većina odluči.
Ali većina je samo masa gnevnih ljudi. Oni ne misle, oni...
Mani me te tvoje filozofije, Kosta. Ili hoćeš ili nećeš. Dosta je više tih prenemaganja i sitnih akcija u kojima ništa nismo ostvarili. Uostalom, ljudi su sami krenuli. U Kuršumli i u Pirotu već je pobuna. U Krajini samo što nisu. Zar ti stvarno misliš da narod možeš da kontrolišeš kad se odluči i krene? Pa to ti je ko bujica, nadire na sve strane.
Ali nije pametno, ako nije organizovano.
A ovo je pametno. Poneka četnička grupa napadne nekoliko Bugara i to je to.
Nisam za to. Glasat ćemo, pa kako bude.
Nakon što avionom sleće na Velike Livade na Koponiku, Pećanac prvi kontakt ima u selu Grguru sa Kostom Vojinovićem. Vojinović kao pravi narodni čovjek, kao neko ko krstari već planinama, prelazi u Pasjaču i kreće sa organizacijom ustanka, kreće sa organizacijom četa. Tu se sada pojavljuju se mnogi zaostali srpski vojnici, podoficiri, oficiri. Tu imamo prisustvo i određenog broja Albanaca, određenog broja Bugara koji se nisu slagali sa politikom svoje vlade i imamo konkretno pojavu četa. To su bile grupe 5 do 50 ljudi, lako naoružanih, lako pokretnih, sa malo ili možda i gotovo nikakvim iskustvom u nekoj gerilskoj taktici, u nekom vođenju rata, ali su se odlično razumeli u nešto što se zove odbrana rodne kuće, rodne grude. Ibarsko-Koponički, centralni, pirotski. To je bila elita ustanka. To su bili mobilni, pokretni odredi. Recimo, Ibarsko-Koponički odred koji je vodio Kosta Vojinović je imao 200 boraca. Mogao je on da ima i više. Međutim, sam Vojvoda ceni da tih 200 boraca je sasvim dovoljno za bilo koju akciju ili kako su oni tada zvali preduzeće. Jer to su izuzetno iskusni, izuzetno izdržljivi planinci, ljudi koji poznaju svaku stazu, svaku bogazu. Tu se pojavljuju u Blacu Jerotije Đenadić, koji je bio žandarmerijski narednik, Vučko Pantić, poznata je priča za četovođu Vučka Pantića i njegovu ženu Rosu, koja je isto aktivno učestvovala u ustanku, čije su dete od 7 godina Bugari živo bacili u zapaljenu kuću. Imamo kompletno infrastrukturu koja se pojavljuje na više mesta, više tih naoruženih četa koje su poslužile kao oslonac kasnije ustanku. Teror, masakri, pljačka, ekonomsko uništenje, kroz paljevine, kroz robu, stoku i tako dalje, više nije moglo da se izdrži. I 25. na 26. noću ljudi, meštani sela Mačkovca, su odlučili da prekinu sa time više. U toku noći je došlo do sukoba oružanog sa tom bugarskom patrolom, ojačanom patrolom, već ko je bio, i u žaru borbe ustanici su na leđima Bugara koje su potisli iz Mačkovca ušli u Kuršumliju. Jer Mačkovac je selo koje je nekih 6 kilometara daleko od Kuršumlije i onda jednostavno, verovatno u tom žaru borbe su oni nastavili i krenuli su dalje. Tu su im se pridružile naoružane čete iz susednih sela i desilo se tako da je bugarska četa koja se nalazila u Kuršumliji poražena, da se jedan broj Bugara predao, da je bilo dosta mrtvih i da je jedan deo tih ljudi jednostavno bacio oružje da spasi svoj život. Kad kažemo Kuršumlija, uloga Koste Pećanca, u ovom delu vi imate jedno pismo koje su građani napisali Vojvodi, u kome ga pozivaju da se on stavi na čelo ustaničkih snaga da napadnu Prokuplje. Ili će oni bez njega uraditi? Znači, situacija je iziskivala sa njima ili bez njih. Narod je išao dalje. I taj sam datum ulaska, odnosno oslobođenja Prokuplja koje je branio jedan bugarski bataljon i opet su zbog entuzijazma i poleta ustanika morali da pokleknu. To oslobođenje Kuršumlije koje se sada uzima kao datum početka ustanka je u stvari odgovor naroda koji više nije mogao da trpi zverstva. Negde oko 13.200 ustanika se suprotstavilo okupacionoj sili od preko 30.000 ljudi. Postoje tačno podaci austrijskog generalnog guvernana u Beogradu sa kojim snagama su oni raspolagali. tako da se izvodi priča oko nekih 30.000 vojnika sa svom pratećom tehnikom, misleći na topove, na mitraljeze, konjicu i to što je u to vreme bilo izuzetno moderno, krenulo na nekih 12.000, 13.000 lako naoružanih ustanika koji su u jednom kordonskom rasporedu morali da pokriju 240 km fronta. Recimo, ustanici su imali takvu taktiku da nijednog momenta nije došlo do otvorenog napada na Blace. Ali je posada Blaca morala 7. marta da se povuče. Jednostavno, izašli su i napustili su Blace. Znači, ta taktika gerilskog ratovanja je isto davala velikih rezultata. Međutim, kasnije ustanak i širenje slobodne teritorije sasvim druge probleme nametao rukovodstvu. I sad pitanje je da komitske vojvode, da li su oni dorasli bili tom nekom pozicionom ratovanju, taktici velikih jedinica, odbrani, napadu i tako dalje, bez obzira ko je od njih i kakvu školu vojnu završio, odnosno koje su njihove uloge i činovi bili u srpskoj vojsci. Nakon ugušenja ustanka, pismo koje je 4. maja 1917. Kosta Pećanac poslao Kosti Vojinoviću, u kome ga optužuje da se sakrio, da je opljačko kasu centralnog komiteta, da je opljačko bugarski garnizon u Prokuplju, da taj novac nije predao centralnom komitetu i da on to više da trpi neće. Tu ga je otvoreno nazvao kukavicom i da je on vojvoda iz interesa, odnosno da je on vojvoda koji je otišao da ratuje za novac.
Vojvodi Kosti Pećancu, primio sam vaše pismo od 22. prošlog meseca, čiju sam glupo bezobraznu sadržinu primio k znanju i smatram ispod dostojanstva da vam kao jednom po telu, po duši i karakteru pokvarenom čoveku odgovorim, ali to činim za ljubav istine. Posle vašeg neuspeha, a mog uspeha, nisam vam se mogao javiti usled toga što ste kao kukavica utekli, ne znam kud iz Prokuplja, raspustivši sve četnike rečima: idite kud koji zna, zakopavajte oružje i krijte se. Zaista sam se odmetnuo, ali samo od Austrijanaca, Bugara i Arnauta, dok ste se vi odmetnuli od sviju nas. Dokle sam ja, slavni vojvodo, vodio borbe sa neprijateljem na bugarskoj i austrijskoj teritoriji, dokle sam izdržavao 200 četnika, mitraljesko odeljenje i konjicu i ostale seoske čete koje se ne behu rasturile, dokle sam izdavao naređenje četnicima od Kopaonika do Jastrepca, dotle se vi sa 5 ljudi krijaste po potocima i mirno posmatraste kako vaši četnici vrše nečuvena zla, kako drugi izvlače kestenje za vas. Dokle se ja idealno sa svojom braćom borih protivu neprijatelja, dotle vi radiste na tome da me Jovo Bulajić mučki ubije. Žalosno. Dotle vi smišljaste plan kako ćete i na koji način me oljagati pred narodom. I smisliste i hvatiste se odmah za neki novac centralnog komiteta koji ne postoji, a koji sam u Prokuplju prikupio, s kojim sam pobegao. Ne mogu da verujem da ste toliko ograničeni, da vas svako može vući za nos, da vas svaki može na to ciljati, te da svoju glupu stranu bez nužde ispoljavate.
Moramo razjasniti pitanje tog uslovno, da kažemo, sukoba Pećanac Kosta Vojinović. Ja nisam pristalica da kažem da je tu bilo vojničkog sukoba. Kosta Pećanac je kao vojnik poslao sa Krfa da sprovede određene naredbe, određene zadatke, ali mi sada čitajući ta dokumenta, gledajući kakve su okolnosti bile na tom prostoru koji mi danas zovemo Toplički region, moramo shvatiti svu složenost tih događaja. Kosta Vojinović je bio u prednosti, poznavajući upravo okolnosti, taj strahoviti teror koji je bio osnova i najdominantniji u momentu i razlogu zašto se ustanak treba podići. ne treba izostaviti još jednu važnu činjenicu. Na prostoru Toplice je bilo odreda narodnih koje su komandovali te narodne vojvode. Svi su oni imali uslovno određenu autonomiju i autoritet tog naroda koji je njih izabrao za vojvode. I zato je bilo izuzetno teško sve to ujediniti i jedinstveno komandovati tim prostorom. Ne treba zaboraviti da su i Vojnović i Pećanac dogovorno podelili zone angažovanja, delovanja, gde ko treba šta da radi. I tu je bila uslovno, možemo reći, opšta saglasnost, opšti dogovor. Iskakanja su apsolutno bila upravo zbog tih pojedinih vojvoda koje su samoinicijativno dizali ustanke, bez obzira na vreme trajanja ustanka. Ja ističem da je Kosta Vojnović insistirao na formiranje svih institucija na slobodnoj teritoriji. Kosta Vojnović je tražio red, disciplinu. Sve ono što je iskakalo iz tog miljeja jeste bilo kažnjavano, nažalost jeste bilo istreljano. Mi sad možemo reći da, trebalo ili nije trebalo, ali treba konsultovati tu arhivsku građu i videti te procese kako su oni funkcionisali. Mislim da ne treba zaboraviti momenat da taj teror traje praktično od oktobra, novembra 1915. godine, a to je mnogo. 16. godina, pa tek, znači praktično posle godinu i po dana strahote i takvog života, da je narod bio i ljudi tamo živeći prinuđen da tako nešto uradi.
Pričamo o Ibarsko-Koponičkom odredu kao najvećem. Sa tih 200 ljudi, Vojnović je stizao svuda. Ustanice su došli do Mramora, do Crvenog krsta, konjica ustanička stigla u Niš. To je izazvalo izuzetne negativne reakcije. Možda sada s ove distance gledajući, možda je ustanička vojska trebala da se zadrži kod Žitnog potoka ili da se zadrži dole blizu Mramora, da blokira most na Mramoru, da ne idu dalje. Jer samim ulaskom u Niš vi već dovodite nekoga u situaciju da razmišlja šta ima s druge strane. I onda kreće polako okupljanje. Dotle više nisu to etapne komande, nisu to neke drugorazredne i trećerazredne trupe. Mi imamo slučaj da Austrijanci dovode 102. planinski puk sa fronta na Soči. Znači jedna elitna jedinica koja je obučena, koja je opremljena, koja jednostavno zna šta hoće i apsolutno je tom terenu odgovarala. Imamo specijalni žandarmerijski bataljon koji su doveli iz Bosne. Bugari su prinuđeni da sa fronta izvlače određeni deo trupa, tako da se tu sada pojavljuju neke druge jedinice za razliku od posadnih četa, od tih etapnih komandi koje su ranije bile. I već je mnogo ozbiljnije, ne dovodeći u sumnju, kvalitet ustaničkih snaga i kvalitet bugarske vojske, ali u ugušivanju ustanka su stvarno učestvovale elitne trupe i Austrije i Bugarske. Čak su i Nemci pomogli nešto sa artiljerijom, ali to je već saveznička obaveza.
Krajem februara i početkom marta 1917. godine ustanici su kontrolisali teritoriju između reke Rasine, Kopaonika, Južne Morave i Đunisa. Prvi odgovor Bugarske i Austrougarske bilo je brojno jačanje sopstvene vojske što su izveli prebacivanjem trupa sa Solunskog, Italijanskog i Istočnog fronta. Procenjuje se da su skoncentrisali oko 30.000 vojnika. Bugari su zauzeli Prokuplje 14. marta, a Austrougari Kuršumliju 16. marta. 25. marta Bugarska je proglasila kraj operacija. Bez obzira na sve mere Bugarske i Austrougarske, mir se nije sasvim vratio ni u Toplicu, ni u druge delove Srbije. Akcije komitskih četa trajale su čitave 1917. Okupacione snage triumfovale su kada je decembra 1917. kod sela Grgura ubijen Kosta Vojnović. Međutim, oružani oblik otpora trajao je sve do proboja Solunskog fronta.
Vojnović polako biva potiskivan u planinu. Teritorija kao teritorija, koja već tamo 14. 15. do 20. marta je već gotovo. Očišćena je od ustanika, više se sve to povlači u planine. Imamo situaciju gde ljudi da ne mogu više da izdrže, povlače se i zbog gladi, zbog opustele zemlje, jer su Bugari nakon povratka sprovodili politiku spržene zemlje, počinju polako da se predaju sve veće i veće formacije. I imamo moment kada se 25. marta, možemo da kažemo da je ustanak završen likvidiranjem poslednje veće grupe ustanika na Kopaoniku, negde oko 150 ustanika se predalo gore iznad Trećaka. Dodatnu nevolju Vojinoviću, Bugari, pošto smenom komandanta dolazi nova misao, novi načini rada, nove ideje, tako da je Protogerov i sam nekada bivši četnik uveo kontračete. Znači, uveo je slobodne gerilske jedinice bugarske, da ih nazovemo baš i bozuk, možda je to neki adekvatan izraz, ali te kontračete brojčano do 50 ljudi su dobile konkretan zadatak. Svaka kontračeta je pratila jednu ustaničku grupu i za njom je išla do potpunog uništenja. I znate kako se osjećaju ljudi koji su u planini bez hrane, bez vode, bez municije. Oni moraju da to zanove zalihe. Moraju negde da siđu. Gde god da krenu, čekaju kontračete. Dodatnu nevolju stvara pojačan teror i pojačani zločini Bugara, gde se pojavljuju slučajevi da su zatvarali čitava sela u košare, kuće i davali su bivšim četnicima i bivšim komitama, pogotovo komitama, zadatak da u određenom roku donesu glavu Koste Vojinovića ili će ih popaliti. I onda imamo slučaj recimo u selu Igrištu gde je određeni broj žena, staraca i dece poubijan, odnosno zapaljen živ u košari. Vojinović je umeđu vremenu ranjen. Mislim da je to bilo u blizini Blaževa. Tu je nastradalo 18 četnika i tu je ranjen u nogu i ozbiljno su mu se približili Bugari. I više ga nisu ostavljali na miru. Gde god je zanoćio, do jutra su Bugari stizali i opkoljavali su ga. I onda to osipanje, jedan po jedan borac, bilo je nešto i dezerterstva, ali ne u Vojinovićevoj četi. Uglavnom su se osipali tako što su izginuli. I onda je došlo do toga da je Vojinović ranjen ponovo kod Velikih livada, to je mesto koje se zove Vurdup. Tu je sa svojim pratiocem i sa Stankom Dinić, tu su ih kontračete nagazile. I tu je došlo do tog završnog čina. Istorija kaže da je Kosta Vojinović poginuo u Vodenici. Kosta Vojinović nije poginuo u Vodenici. On se ubio. Priča istorija da je Stanka poginula dva dana ranije. Ne, on je ubio i ženu i njenu majku. A njegov pratilac je pobegao. I krenuo je prema Cerovici, prema selu Cerovici, prema toj Vukojevoj Vodenici, o kojoj se priča da je Vojvoda izgubio život. I tu, u vatrenom obračunu sa bugarskim kontračetama, gine poslednji četnik Ibarsko-Koponičkog odreda. To je mesto gde je završen ustanak.
Vučko! Vučko! Šta je? Eti i Bugari!
Kosta, došli zlotvori po tebe!
Sad ću i pobijem sve!
Gde ste, junaci? Gde ste, pobegulje? Sve ću je pobijem!
Ja pogodi jednog!
Kosta! Au, Roso, pogodi ga u ranu. Majke li ga bugarske!
Pogodi ga u Vodenicu, tam ne možda ga nađu.
Roso, ona ne da pretekne do zore.
Žene su u toku Topličkog ustanka imale vrlo važnu ulogu i kao borci. Dosta je njih stradalo u toku samoga ustanka i karakteristično za, odnosno imena koja su figurirala i koja su uglavnom bila imena žena koje su bile u komitskim odredima su recimo Stanka Petrović Dinić sa svojom majkom Danicom Dinić, koja se nalazila u komitskom odredu Koste Vojinovića. Imamo tu Natu Ognjenović, koja je također bila u štabu Koste Vojinovića i za koju po legendi narod kaže da je uz Kostu jahala na belom konju. Što se tiče Stanke i Danice Dimić, one su poginule. Nata Ognjanović je poginula. Veselinka Lukić je zarobljena. Rosa Pantić, žena Vučka Pantića, jedan od svetlih primjera žene boraca, i mnoge druge žene koje su, pored ovih koje su sa puškom u ruci i uporedo sa muškarcima učestvovali u svim bojevima koje su komitski odredi vodili, služile kao obaveštajci, kuriri, negovale ranjenike i u svim mogućim momentima pomagale i ispomagale svoje muževe, braću i očeve u preduzeću koje se zvalo Toplički ustanak.
Jedan primjer je briga jedne Prokupčanke oko ranjenog poručnika koga je ona uzela u svoju kuću i negovala ga je 6 dana. Kada se ono poravio, on se čudio njoj i na srpskom jeziku joj kaže: šta ti to radiš, ženo? Mi smo vas toliko pobili, svestan onoga što je činio, jer i sam učestvovao u zločinu, a ti mene ovde neguješ, pošto nije u toj kući bio samo on, već je bilo još nekoliko ranjenika, možda 10. Ona njemu kaže: to što si ti radio, to je tvoj problem, tvoja stvar. Ja sam hrišćanka i ovo radim iz hrišćanskog čovjekoljublja.
Načini na koje su žene mučene i ubijane u toku ustanka su raznovrsni. Zamisao nije bila samo fizičko istrebljenje, nego maksimalno poniženje i uniženje čoveka kao bića pre nego što se predstavi Bogu. Zabeleženi su slučajevi kada su žene tukli po stomaku žilama volovskim, bičevima, žilama drveća, motkama, i tukli su ih sve dok im koža ne popuca, pa je bilo i slučajeva kada su žene suđene na po 300 batina, da je dolazilo i do pucanja trbušne duplje i do bukvalno ispadanja unutrašnjih organa. Vešanje za noge i udaranje motkama po leđima i po glavi, vešanje za noge i loženje vatre ispod, klasično vešanje, pri čemu je zapamćeno da je u nekoliko slučajeva po 2 ili 3 puta osoba koja je osuđena na smrt vešanje vraćana zato što je pucao konopac ili je pucala grana. Spaljivanje živih grupno ili pojedinačno. Vešanje na kućnom pragu. Klanje. Pri klanju su više puta zabadali nož u telo, mučeći žrtvu pre nego što je zadavan fatalni udarac od koga je žrtva umirala, ili tako izbodene bacanje u vatru. Zabeleženo je zakopavanje živih. Konkretni primjeri su Nada Đorđević iz sela Trpeze i Julka Savić iz Belog Polja. Nekoliko žena je odrano živo na kajš, tako zvano, znači kajševi kože su drani sa živih ženskih osoba. Onda odsecanje jezika. Trudnice su bole po stomaku da bi uništili plod koje su nosili, jer kad se rodi srpče, to će bidne pogolem komita, kako su govorili Bugari. Po nekim podacima, u selima Ivankulske opštine nije postojala osoba ženskog pola iznad 12 godina koja je izbjegla silovanje, ali silovanje kao način poniženja žena je kasnije izbjegavano je da se javno priča, upravo zbog te sramote koje su žene doživljavale, a dosta je bilo i rođene dece iz tih zločina, tako da je onda dolazio u pitanje i sam materinski instinkt. Šta sa tom decom? Nisu sve žene mogle da se oslobode te dece. Imate zabeleženi slučaj da su određeni bugarski vojnici dresirali pse zarad silovanja. I znači, to je nešto što normalan čovjek ne može da zamisli, a nekom ali da sprovede u delo.
Posle gušenja Jablaničko-Topličkog ustanka, bugarske okupacione vlasti u Jablaničkom srezu primenile su do tada nečuvene represalije nad civilnim stanovništvom. Da bi uništili komitski pokret i ustaničke čete, Bugari su primenili sistem sabirnih logora deportovanja ustanika i sumnjivih i nepoznatih lica u zarobljeničke kazamate u Bugarskoj. U sabirnim logorima Bugari su batinali 4229 lica, od toga 1847 muškaraca, 1759 žena i devojaka i 303 deteta. Pod njihovim batinama, tojagama, kočejima, korbačima i kundacima umrlo je 117 Srba. U logorima Bugari su silovali više od 2000 udovica, udatih žena i devojaka. Čak su silovali i devojčice od 8 do 13 godina. Srpski narod Leskovačkog kraja za vreme bugarske okupacije od 1915. do 1918. godine patio je ne samo od bugarskog terora, streljanja, batinanja i mučenja, već i od nesnosne gladi i opakih bolesti.
U vezi arhive istraživanja Topličkog ustanka treba napomenuti da je jedino Milivoje Perović, pukovnik, a kasnije i direktor uglednih firmi, pošto je izašao iz vojske, sticajem okolnosti, pošto se bavi obaveštajnim radom, znači to se inače ni ne pominje, imao prilike da 50. godina uđe u arhivu Bugarsku, Sofiju, i da uzme čak i dnevnik Koste Vojinovića, da uzme materijale, i on je prvi napisao knjigu o Topličkom ustanku, zato što je sam poreklom sa tih prostora. Druga stvarčica je da je dopunjeno izdanje te knjige uradio 71. godine. Sem podataka, da ne bi bilo suvoparno, on je koristio takođe i iskaze preživelih ljudi, preživelih komita boraca stanovništva, i mi, zahvaljujući Milivoju Peroviću, imamo jednostavno jedan izuzetno vredan arhivski građen materijal koga su koristili svi kasniji istraživači, jer Bugari nisu kasnije davali nikome apsolutno pristup toj arhivi. I komunističke vlasti kasnije su krile ovo, pokušano je i da se zataška, znači, ovo zverstvo, odnosno zločinstvo između dva svetska rata, upravo zbog tog sukoba između Crne ruke i Solunskog procesa, pa je sprovedena kasnije i komisija i ponovno suđenje na kojem je Kosta Pećanac učestvovao aktivno.
Zovem se Kosta Milovanović Pećanac, rodom iz Peći, star 40 godina, rezervni kapetan druge klase. Moral kod četnika je opao. Počeli su se predavati i odavati svoje drugove, a veliki broj četnika je i poginuo. Organizovan je ceo narod protiv mene pod pritiskom bugarskih vlasti. Pošto nisam mogao povratiti moral kod četnika, niti četama upravljati, jer su bile rasturene, prinuđen sam bio da pređem na austrijsku teritoriju u početku 1918. godine. Gde sam ostao do marta te godine, a sa svojih 12 drugova vratio sam se u Toplički okrug 1918. godine bez ikakve štete po narod. Prešao sam potom u Sandžak i organizovao čete, zauzeo Peć i druge varoši Crne Gore i Srbije, zarobio 12.000 ljudi, vojni materijal i oko 500.000 dinara. Izdao sam naređenja da se nigde ne pljačka. Tako isto dodajem i to da je ovaj ustanak spasao čast nacije i da je Bugare lišio da Pomoravlje bude njihovo. Molim sa svoje strane da anketa ima sve ovo u vidu i da bilo u izveštaju Skupštini, bilo na drugi način, oda hvalu i priznanje narodu ovoga kraja koji se žrtvovao za spas i čast narodnu.
Kad se to sve ima u vidu, to je nešto veličanstveno što se desilo, ali sa izuzetno tragičnim posljedicama i surovošću po kojoj je ugušen, treba pamtiti i treba generacije to da nadalje znaju.
U seriji Dokumentarno-dramski program slušali ste premijeru dela autora Vladimira B. Popovića i Milenije Stamenković Toplički ustanak. U emisiji učestvovali dr. Vidoje Golubović, istoričar, Miroslav Vulić, potpukovnik policije u penziji, Goran Bojović, doktor geografije i Milan Mirković, teolog. Uloge su tumačili Ivan Bekjarev, Slobodan Beštić, Ivan Tomić, Radoslav Milenković, Petar Mihajlović i Milenija Stamenković. Lektor Olga Babić. Izbor muzike Predrag Stamenković. Ton majstor Zoran Uzelac. Reditelj Milenija Stamenković. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik serije Vladimir B. Popović. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, januar 2017. godine.